Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Avropa Birliyi Abxaziyadakı seçkiləri tanımadığını və Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə dəstək verdiyini deyir. Bağdatda kitab mağazasında partlayışdan 30 nəfər ölüb. Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin təşkilatı İran hökumətini qadın fəalları azadlığa buraxmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Birliyi Gürcüstanın Abxaziya separatçı bölgəsindəki parlament seçkilərini legitim saymayacağını bildirib. Birliyə hazırda sədrlik edən Almaniyanın bugün yaydığı bəyanatda Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün tam dəstəkləndiyi deyilir. Bəyanatda həmçinin bildirilir ki, seçkilərin etibarlı sayılması üçün seçkidən qabaq bölgədən olan bütün qaçqınların evlərinə qayıtmaları gərəkdir. Abxaziya Seçki Komissiyası bazar günü keçirilmiş seçkilərdə 35 tarixdən 18-nə namizədlərin müəyyənləşdiyini və qalanlarına 2 həftəyə təkrar səs vermələr olacağını deyib. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurası yeni müdafiə doktrinası hazırladığını bildirir. Bu ölkənin əvvəlki doktrinası 2000-ci ildə qəbul olunmuşdu. Təhlükəsizlik Şurası yeni doktrinaya səbəb kimi NATO-nun güclənməsini və aparıcı güclərin getdikcə daha çox hərbi gücə arxalanmasını misal çəkib. Bu doktrinanın elan olunması Birləşmiş Ştatların Avropada raket hücumundan müdafiə sistemi qurması ilə bağlı Moskva ilə Vaşinqton arasında gərginlik dövrünə düşür. Bağdatda kitab mağazasında intiharçı partlayışdan bugün azı 30 nəfər ölüb. Yaralananlar da var. Başqa bir xəbər, İraqın Daxili İşlər Naziri Əl-Qaida ilə bağlı sayılan İraq İslam Dövləti adlı sünni təşkilatının sədr müavininin tutulduğunu bildirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri deyir ki, İran nüvə proqramının sülh məramlı olduğunu göstərə bilməyib. Viyanadakı danışıqlarda çıxış edən Məhəmməd Əl-Baradəy deyib ki, İran tam əməkdaşlıq eləməyənə qədər proqramın istintaqı çıxılmazda qalacaq. Agentliyin BMT sanksiyalarına uyğun olaraq bu həftə İrana texniki yardımı kəsmək qərarını təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün Azadlıq Radiosunda iki yeni veriliş efirə çıxdı. Ülkər Aşif qızı xəbər verir.
Martın 5-dən Azadlıq Radiosunda iki yeni veriliş efirə çıxıb. Onlardan biri Can Bakı verilişində dinləyicilər həftə içi hər gün Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatından xəbər tutacaq.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Günün ən çox danışılan hadisələrindən isə dinləyicilər hər iş gününün sonunda Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişində xəbər tuta biləcəklər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Martın 5-də efirə çıxan Doktor Ziya ilə işdən sonra verilişinin qonaqlarından biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri N. Ders olub. Xanım Ders Azadlıq Radiosunda ilk efir gününü yaşayan hər iki verilişə qulaq asacağını bildirib.
You and they are making a tremendous contribution.
Siz Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafına çox böyük töhfə verirsiniz. Siz bilirsiniz ki, istənilən gücü demokratiyanın özəyi budur. Mən sizin işinizi alqışlayıram və sizin verilişlərinizə hər səhər işə gedəndə və işdən qayıdanda qulaq asacağım. Bu həm də mənə Azərbaycan dilini öyrənməyə kömək edər.
Helping me learn Azerbaijani.
Azadlıq Radiosunun yayım üzrə direktoru Michel Dubac da hər iki verilişin auditoriya üçün faydalı olduğunu düşünür.
Don't understand Azeri.
Baxmayaraq ki, mən Azərbaycan dilini başa düşmürəm, mən verilişlərin mövzularını bilirdim və oradakı enerjini hiss edə bilirdim. Məncə verilişlərin bu cür genişlənməsi auditoriya üçün çox faydalı olacaq. Azadlıq Radiosunun yayım üzrə direktoru Michel Dubac.
Ülkər Akif qızının reportajını eşitdik. Tehranda Nobel mükafatı laureatı Şirin İbadinin yaratdığı təşkilat İran hakimiyyətini bazar günü dinç nümayişdə tutulmuş qadın fəallarını azadlığa buraxmağa çağırıb. Həmin qadınlar ötən ilin yayında mitinglərdə tutulmuş qadınları məhkəmədə dəstəkləmək üçün məhkəmə binası qarşısına toplaşmışdılar. Bazar günü tutulanların sayının 30-a çatdığı bildirilir. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun proqramı Kontekst verilişi ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramında mikrofonda Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Abxaziyada keçirilən parlament seçkilərini heç kim tanımırsa, onda bu seçkilərdə məqsəd nədir?
Abxaziya сделала еще один очередной шаг на пути построения демократического независимого государства.
Абхазия демократик müstəqil dövlət quruculuğunda daha bir addım attı.
Rafiq Tağının məhkəməsi başlanıb. Bir məqalənin istintaqı 4 ay niyə çəkir? 12 bal yığan tibb universitetinə qəbul oluna bilərmi? British Council fəaliyyətini Avropadan müsəlman aləminə köçürür.
Dünya dəyişir, biz də dəyişməliyik.
İndi isə bir qədər ətraflı. Abxaziyada bazar günü keçirilən parlament seçkiləri nəticəsindən asılı olmayaraq beynəlxalq aləmdə tanınmır. Onda belə seçkiyə ehtiyac nədəndir və ya məqsəd nədir? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Abxaz rəsmiləri seçkinin müstəqilliyə doğru addım olduğunu deyirlər. Tanınmamış Abxaz Respublikasının Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba.
Abxaziya сделала ещё один очередной шаг на пути построения демократического независимого государства.
Абхазия демократик müstəqil dövlət quruculuğunda daha bir addım attı. Seçki dairələrinin çoxunda səs vermə baş tutub. Qalan dairələrdə yenidən seçki keçiriləcək.
В остальных будет повторное голосование.
Çünki parlamentin 35 yerindən 18-inin sahibi seçilib, qalan yerlər namizədlər lazımi qədər səs toplamadıqları üçün boşdur. Seçilənlər arasında müxalifətçilər də var. Abxaz Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçicilərin 47% səs vermədə iştirak eləməyib. Amma bu detalların heç biri Tiflisə maraqlı deyil. Tiflis 90-cı ilə qədər nəzarətdə saxladığı Gürcüstanın tərkibində olan Abxaziyanın müstəqilliyini tanımır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili dünən yenə deyib ki, onlar separatçılara güzəşt eləmək fikrində deyirlər.
Abxaziyadan çıxarılanların sayı 400 mindən 500 minə qədərdir. Belə olan halda bu qanunsuz aktı qanuniləşdirmək qəbul olunmazdır. Mümkün deyil və bunu nə Gürcüstan, nə də beynəlxalq ictimaiyyət tanıyacaq.
Birləşmiş Ştatlar Abxaziyada seçkini tanımadığını artıq elan edib. Amerikanın Gürcüstandakı səfiri John Taft jurnalistlərə deyib ki, ölkəsi nə Abxaziya, nə də Cənubi Osetiyada keçirilən seçkini tanıyır. Beynəlxalq təşkilatlar da eyni şeyi deyirlər. Abxaziyada seçki barədə yalnız Rus rəsmiləri müsbət fikirdədirlər. Rusiyanın hökumətə meyilli mətbuat orqanları səs verməni hətta beynəlxalq müşahidəçilərin təriflədiyini, prosesin bütün normalara uyğun getdiyini yazır. Başqaları kimi Rusiyada Abxaziyanı tanımır, masa da arxasında dayanır. Abxaziya əhalisinin demək olar ki, hamısı Rus pasportu alıb. Rus mobil rabitə xidmətlərindən azad istifadə edir. Seçkini də Rusiya Dövlət Dumasının üzvləri müşahidə edib. Tiflis bunun qanuna uyğun olmadığını desə də. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Zurab Nagayderi də seçkini tanımasa da Tiflisin danışıqlara, Abxaziyaya geniş muxtariyyət verməyə hazır olduğunu deyib.
Bu seçki yalnız qanunsuzluq deyil, həm də əxlaqsızlıqdır. Ona görə də bu seçkinin heç bir əxlaqi, qanuni nəticəsi ola bilməz. Mənim bugün demək istədiyim bu idi. Buna baxmayaraq biz tanınmayan Abxaz rəhbərliyinə təxirə salınmaz, qeyd şərtsiz sülh danışıqları təklif edirik. Son nəticədə bu danışıqlar münaqişənin dinç və tam həllinə bünövrə olmalıdır. Biz Abxaziyaya geniş muxtariyyət təklif edirik.
Suxumidə hesab edirlər ki, Tiflis onların işinə qarışsa belə Abxaziya irəli getməkdədir. Dünənki parlament seçkisi də Abxaz əhalisinin müstəqillik cəhdini gücləndirir. Gürcü mətbuatı yazır ki, Abxaziyanın gürcülər çoxluq təşkil edən bölgəsində, Qali rayonunda seçki baş tutmayıb. Rustavi kanalının məlumatına görə, Abxaz rəsmiləri gürcüləri seçkiyə aparmaq üçün xüsusi dəstə, avtobus göndərib. Amma seçicilərin qapısı bağlı, evləri boş olub. Ona görə Abxaz Seçki Komissiyası Qalidə yenidən seçki keçiriləcəyini elan edib.
Abxaziyada parlament seçkilərindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Bütün bunları internet saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycana keçək. Sənət qəzetindəki Avropa və Biz yazısına görə həbs edilən Rafiq Tağının və qəzetin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi başlanıb. Bir məqalənin istintaqının 4 ay çəkməsi nə ilə bağlıdır? İndi isə sual çıxıb ki, cinayət harda olub, əgər bu cinayət isə? Məhkəmədən Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Bu bəyanatın müəllifləri dini ədavət yaratmaqda ittiham olunan yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğludur. Martın 5-də Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi Məmmədəli Zülfüqarlının qəbul etdiyi qərara görə onların işinə Səbail rayon məhkəməsində baxılacaq. Hakim bunun səbəbini onunla izah etdi ki, Avropa və Biz məqaləsinin dərc olunduğu Sənət qəzetinin redaksiyası Nəsimi rayonunda yerləşmədiyindən bu işə onlar baxa bilməzlər. Təqsirləndirilənlərin qohumları isə bu fikirdədirlər ki, hüquq mühafizə orqanları bilərəkdən məhkəməni uzatmaq və bu şəkildə Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqətoğluna əziyyət vermək istəyirlər. Rafiq Tağının qardaşı Alim Tağıyev.
4 ay müddətində proses gedir. Bir dənə adresi hökumətin baş prokuraturası, məhkəməsi 4 ay ərzində o adresi müəyyənləşdirməyib ki, həmin adres Səbail rayonundadır ya başqa rayonundadır. Bu adi bir elementar bir şey, onu bir saatin ərzində müəyyənləşdirmələr.
Təqsirləndirilənlərin hüquqlarını müdafiə edən İsahan Aşurov isə bəyan etdi ki, yaranmış vəziyyətdə Nəsimi rayon məhkəməsinin günahı yoxdur. Bu sadəcə cinayət təqibi orqanının səhvidir. Amma bununla belə, İsahan Aşurova görə 4 ay ərzində hüquq mühafizə orqanlarının adi bir detalı dəqiqləşdirməməsi şübhə doğurur. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevə görə isə burada başqa məna axtarmağa ehtiyac yoxdur. Təcrübədə belə hallar olur. Bu cür hallar işin obyekti araşdırılmasına və ya uzanmasına təsir göstərməyəcək. Vəkil İsahan Aşurov ümumiyyətlə hesab edir ki, onun müdafiə etdiyi şəxslərin əməlində cinayət tərkibi olmadığından məhkəmə perspektivi də yoxdur.
Konvensiya ziddi həm Disait Birləşmiş Krallığa qarşı, Lingens Avstriya qarşı, Sandy Times Birləşmiş Krallığa qarşı işlər üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları var. İfadə anlayışı orada verilir. İfadə nə deməkdir? İfadə heç də hamının xoşuna gələn şəkildə qəbul edilməməlidir. İfadə şok yaradar və hətta bəzi hallarda təqir eləyə bilər. Demokratik cəmiyyətin prinsipləri belədir, tolerantlığın prinsipləri belədir. Bunlarsız isə demokratik cəmiyyət olmur.
Respublika Prokurorluğunun sözçüsü Vüqar Əliyevə görə iş məhkəmədə olduğundan vəkilin dediklərinə şər vermək istəmirlər. Bu, məhkəmənin qərarına təsir kimi başa düşülə bilər. Vüqar Əliyev deyir ki, istintaq tərəf bu qənaətə gəlib ki, yazarlar dini ədavət yaratmaq istəyiblər. İttihamın nə dərəcədə əsaslı olub olmadığını isə məhkəmə araşdırmalıdır.
Sadəcə olaraq onu bildirmək istəyirik ki, hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirlənən şəxsində cəlb olunublar və onların hər ikisi cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunurlar. Və biz təqsirlik prinsipini gözləmək şərtindən bunu bildiririk. Yəni, əvvəl gələdə məhkəmə istintaqı var, yəni məhkəmə baxacaq.
Vüqar Əliyev. Martın 5-də saat yarım uzanan məhkəməyə Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu qolu qandallı gətirildilər. İsahan Aşurova görə müdafiə etdiyi şəxslərin hüquqları elə məhkəmə zalında da pozulur.
Gördüyünüz kimi məhkəmə zalına qandallı vəziyyətdə gətirilirlər. Bu konvensiya ziddi.
Bunlar Rafiq Tağının və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun mühakimə olunmasına etiraz olaraq İslamdan imtina edən bir qrup yazardı.
Artıq Fransada baskı altında olan yazıçılar təşkilatı ilə əlaqə yaratmaq istəyirik. Məhkəmənin qərarından asılı olaraq həmin o baskı təşkilatına müraciət edəcəyik. Onların da UNESCO-da və BMT-də xüsusi səs vermə hüquqlarına malikdirlər. Həmin baskı təşkilatı çox güman ki, bizim bu iki dostumuzu Fransaya aparmaya məcbur olacaq. Orada bütün dünyada baskı altında olan yazıçıları onlara həm maddi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən dəstək verirlər.
Yazıçı kulturoloq Aydınxan Əbilov. Rafiq Tağının qardaşı Alim Tağıyev isə başqa məqama diqqət çəkir. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qardaşının həyatı təhlükə altındadır. Onun sözlərinə görə, indi qardaşı həbsxanadadır və onun təhlükəsizliyi nisbətən təmin olunur. Amma o, azadlığa çıxacağı halda həyatına təhlükə artacaq. Rafiq Dağı və Samir Sədaqətoğlu sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz yazısına görə ittiham olunurlar. Məqalə müəllifi Rafiq Dağının Məhəmməd Peyğəmbər haqqında fikirləri dindarlar arasında birmənalı qarşılanmayıb, hətta Azərbaycanda və İranda bəzi dini dairələr onun haqqında ölüm fitvası vermişdilər.
Rafiq Tağının məhkəməsindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Əli İnsanov isə öz məhkəməsində deyir ki, 12 balla tibb universitetinə qəbul olan var. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və onunla tutulan daha 10 nəfərin məhkəməsi davam edir. İlqar Rəsul məhkəmənin gedişindən xəbər verir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
İlqar, Əli İnsanov deyəndə ki, 12 balla tibb universitetinə girən var. Yəni, bunu nə ilə əsaslandırdı mı? Dedi mi o adamın adını?
Elxan, əsaslandırırdı. Ümumiyyətlə, təkcə bu məsələ ilə yox, digər məsələ ilə bağlı fikirlərini də deyərkən o əsaslandırırdı. Əvvəlcədən ümumiyyətlə gözlənilən idi ki, Əli İnsanov hansısa məmurlar haqqında fikirlər səsləndirəcək və ya bəyanat verəcək. Elə belə də oldu, məhkəmənin əvvəlindəcə Əli İnsanov iki dövlət məmurunu ittiham elədi. O bildirdi ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə və Prezidentin İcra Aparatının Humanitar Siyasət Şöbəsinin rəhbəri Fatma Abdullahzadə şahid qismində məhkəməyə çağırılmalıdırlar. Əli İnsanov deyir ki, məhkəmə Məleykə Abbaszadə və Fatma Abdullahzadə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə texnikumlara əlavə qəbulla bağlı düzgün məlumat verməyiblər. Onu deyim ki, ilk növbədə Əli İnsanov tibb texnikumlarına əlavə tələbə qəbulunun həyata keçirilməsi məsələsində də ittiham olunur. Onun özü isə bu məsələyə münasibət bildirərkən deyir ki, bir vaxtlar tibb texnikumlarının bağlanmaq ehtimalı olub, yəni ora tələbə qəbul olunmayıb, sənəd verilməyib, aşağı bal toplayan tələbələrin ora qəbul olunmasına ehtiyac olub və bu barədə hər iki məmurun məsələyə münasibəti müsbət olub. Ancaq indi sonradan o həbs ediləndən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu barədə sorğusuna cavab verən məmurlar həmin məsələni inkar edirlər ki, onlar bu işlə bağlı heç bir müsbət rəyi olmayıb. Əli İnsanov isə deyir ki, əslində bütün neqativ hallar Prezident Aparatının adı çəkilən şöbəsində və tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasında baş verir. O deyir ki, hətta tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası 12 bal toplamış abituriyenti tibb universitetinə qəbul etdirib. Həmin tələbənin adı da var, məlumdur, amma o tələbənin aqibətinin pis olacağını nəzərə alaraq bunu açıqlamır. Eyni zamanda Əli İnsanov bildirir ki, elə tələbələr var ki, tibb universitetində oxuyanlar, onlar 5-600 bal toplayıblar ki, yox, qəbul zamanı. Amma adi ilk kursun ilk imtihanından kəsilmələri göstərir ki, onlar heç nə bilmirlər. Onları hansısa başqa yoluna qəbul elətdiriblər. Keçmiş nazir deyir ki, ən böyük rüşvətlər həmin adını çəkdiyi instansiyalarda alınır. Bunu onun sözlərinə görə Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da bir neçə dəfə Milli Məclisdə səsləndirib bu fikri. O deyir ki, əgər həmin adamlar məhkəməyə çağırılsalar, çox şey aydınlaşacaq. Əli İnsanov özü bir sıra faktları açacağını deyir və bildirir ki, bunda onun açacağı faktlar göstərəcək ki, həmin iki nəfər nə qədər hansı rüşvətləri alırlar və nə işlə məşğul olurlar. Əli İnsanov hakimlərə inanmaqdan başqa yolu olmadığını bildirdi prosesin gedişində. Eyni zamanda dedi ki, hakimlər də gərək özlərinin ədalətli olduğunu sübut eləsinlər. Əli İnsanovdan sonra çıxış eləyənlər məhkəmədə dindirilən şəxslər oldu. Onların əksəriyyəti Səhiyyə Nazirliyinin Əczaçılıq və Tibbi Təchizat Şöbəsinin keçmiş işçiləri idi. İlk növbədə şöbənin müdürü Akif Məhərrəmov ifadə verdi. O nazirlikdə apteklərə lisenziyanın pulla verildiyini bildirdi. Şöbə müdürü dedi ki, həmin pulun əsas hissəsi Əli İnsanova çatıb, bir qismini də o özü götürüb. Amma Əli İnsanov bu deyilənləri təksib etdi. O bildirdi ki, ona heç kim heç nə verməyib. Əksinə, o Akif Məhərrəmovu dəfələrlə süründürməçilik işində danlayıb, ona öz işini düzgün qurmasını tapşırıb. Akif Məhərrəmovun bu cür ifadə verməsini isə Əli İnsanov belə əsaslandırdı ki, o məcbur edilib. Çünki o heç vaxt gəlib Əli İnsanovun üzünə bu cür sözlər deməzdi. Və Akif Məhərrəmovun hal-hazırda həbsdə olmamasını da keçmiş Səhiyyə Naziri bundan əlaqələndirdi. Əli İnsanov deyir ki, əslində ona edilən ittihamların üzünə qarşı deyilməsini dəfələrlə tələb etsə də, bu barədə vəsadət qaldırsa da, onun vəsadəti təmin olunmayıb, sonradan məcburiyyət qarşısında qalıb Akif Məhərrəmovu ona qarşı ifadə verməyə məcbur ediblər. Prosesin gedişində Nazirliyin Əczaçılıq və Tibbi Təchizat Şöbəsinin keçmiş işçilərindən Eldar Rızayev, Hacı Əliyev, Şövqi Cəfərov və bir sıra başqaları ifadə verdilər. Eldar Rızayev ümumiyyətlə özünü heç nə də təqsirli bilmədi və təəssüf elədi ki, o mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvü olmaqda ittiham edilir. Hacı Əliyev amma bu bəzi faktları təsdiqlədi. O dedi ki, apteklərə lisenziya verilməsi həqiqətən də pulla olub və 3-5 illik verilən lisenziyaların qiyməti köşklər üçün 1500, məntəqələr üçün 1800 dollar olub. Prosesin gedişində buna oxşar başqa faktlar da olsa, amma konkret həmin pulların Əli İnsanova çatmasını Akif Məhərrəmovdan başqa heç kim təsdiqləmədi. Hamısı ifadələrində mücərrəd fikirlər səsləndirirdilər. Belə düşünüblər, belə fikirləşiblər ki, Əli İnsanova çatıb. Amma təsdiqləyən olmadı, İlxan.
Çox sağ ol, İlqar, çox sağ ol. Bugün Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişi ilk dəfə efirə çıxdı. İş günləri Bakı vaxtı ilə gündüz saat 12-dən 1-ə kimi dinləyə biləcəyiniz bu verilişdə bugün nələrdən danışdıq?
Xoş gördük. Aha. Can Bakı sizi eşidir. Özünüzü tanıdın. Özünüzü tanıdın.
Mənim adım Məcidiyyədir. Mən özüm tarixçiyəm. Sualım var ki, vaxt var idi. Bakını inqilabdan əvvəl Çikaqoya, daha sonra Neapolə bənzədirdilər. Bugün Fuad müəllim Bakını hansı şəhərə bənzədir və ümumiyyətlə nəyə bənzədir? Çünki çox əcaib bir şəkildə alıb Bakı. Mənə çox maraqlı olardı.
Amma inkişaf tempinə görə Çikaqoya da bənzədirdilər Bakını.
Ola deyirsiniz, mən hər hansı bir şəhərə digər şəhərin bənzətməklə ona açan qazandırmaq fikrində deyirəm, çünki hər bir şəhərin, istər Neapolun, istər Bakının, istər Çikaqonun özünə məxsus inkişaf yolu, özünə məxsus tarixi ənənələri, kökləri var və burada bəzi gileylər səslənildi ki, Bakıda Bakılılar qalmıyor. Bilirsiniz, bütün iri şəhərlərin eyni problemidir ki, evet. Məsələn, Moskvada Moskvalıları tapmaq çətindir.
Bir daha xatırladım ki, Can Bakı verilişini iş günləri gündüz saat 12-dən 1-ə kimi dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam edir. 75 ildir ki, bütün dünyada ingilis dili öyrədən, Britaniya ədəbiyyatı mədəniyyətindən istəyənləri tanış edən British Council Avropa ölkələrindəki bir çox ofislərini bağlayır, ancaq hara gedir, bundan Samirə Faiqqızı danışacaq.
British Council-ın yeni baş direktoru Martin Davidson'un rəhbərliyi ilə bu təşkilat yeni strategiyaya başlayıb. İndən belə British Council Avropadakı fəaliyyətini azaldacaq və əvəzinə əsas gücünü müsəlman ölkələrinə yönəldəcək. Bundan ən çox İraq və Əfqanistan faydalanacaq. Bundan başqa yaxın şərq ölkələri, xüsusilə də Misir, Ərəbistan yarımadası, bir də Orta Asiya ölkələri British Council-ın diqqət mərkəzində olacaq.
Dünya dəyişir, biz də dəyişməliyik. Bu dəyişiklik ondan ibarətdir ki, biz Britaniyanı Avropada təqdim etməkdən uzaqlaşacaq.
Cənab Davidson deyir ki, təşkilat Avropa ölkələrinin çoxunda ofislərini bağlayacaq və bu ölkələrlə kommersiya əsasında tərəfdaşlığı davam etdirəcək. Onun sözlərinə görə, British Council bu dəyişiklikləri mərhələ-mərhələ həyata keçirəcək. Çünki Britaniyanın Şərqi Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları ilə münasibətlərinin inkişafı üçün hələ bəzi işlər görülməlidir. İraqda British Council məktəblərdə ingilis dilinin öyrənilməsini gücləndirmək niyyətindədir. Əfqanistanda isə bu ölkənin təhsil sisteminin inkişafına diqqəti yönəldib. İranla bağlı problemlərə və mövcud gərginliklərə baxmayaraq, British Council bu ölkədə tələbələrlə iş görür. MDB ölkələrindəki fəaliyyətə gəldikdə Davidson deyir ki, British Council Ukrayna və Qafqazda çox fəal iş görür. Belarusda isə British Council-ın nümayəndəliyi yoxdur.
We have a very active set of work in Ukraine and we would hope to grow.
Biz Ukraynada və Qafqazda fəaliyyətlərimizi genişləndirmək niyyətindəyik. Bizim Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanla bağlı iri proqramlarımız var. Bu ölkələrdəki tərəfdaşlarımızın bizim layihələrimizə verdikləri cavab və bizim bu ölkələrlə işi necə qurmağımız bizi tam qane eləyir.
Rusiyaya gəldikdə cənab Davidson deyir ki, bir il əvvəlki casus qalmaqalına görə British Council Moskvada ingilis dili kurslarını dayandırıb. Buna baxmayaraq British Council Rusiyanın başqa regionlarında fəaliyyətini gücləndirmək niyyətindədir. Azərbaycanda British Council 1993-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Burada ingilis dili kurslarından başqa ilm, mədəniyyət, idmanla bağlı layihələr həyata keçirilir. British Council-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin müştəri xidmətləri üzrə direktor müavini Elman Sofiyev.
Bizdən 1000 nəfərdən artıq tələbələr ingilis dilini öyrəndi. Həm kampaniyalar, həm də şəxsi yardımlar.
İndi gələcəkdə fəaliyyətinizi necə genişləndirirsiniz ya da hansı yeni layihələriniz varmı?
Bir gözəl elm, Beautiful Science layihəsi başlayaraq. O təxminən bir ay ərzində başlayacaq. Burada biz çalışırıq ki, gənc adamlar 18-35 yaşına qədər elmdə olan bilikləri çox formatda televizora göstərsinlər və həm uğurlu olan kandidatlar, dəyər yerli prizlər qazanacaq.
Elman Sofiyev deyir ki, yaxın gələcəkdə British Council jurnalistlər üçün də treyninqlər keçirəcək.
British Council-ın yeni fəaliyyət istiqamətlərindən Samirə Faiqqızı danışdı. Bugün Azadlıq Radiosunda daha bir yeni verilişə başladıq. Bu da Dr. Ziyanın işdən sonra verilişidir.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin.
Ziya, mənə pul ver.
Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pul var bizdən.
Xəbər sizdən, bunlar bizdən, bu daha bir layihəmizdir. Dinləyicilər belə bir anlayış var. Newsmaker, jurnalistlər çox-çox belə məsələlər rastlaşırlar. Xəbərin mənbəyi, birbaşa mənbədən almaq. Hər bir dinləyici hansısa bir hadisə baş verirsə və bizim bundan xəbərimiz yoxdursa, jurnalistlərimiz aid məsələdir ki, çox, o qədər də çox sayda deyil, amma vətəndaşların sayı kifayə qədər çoxdur. Onlar bilirsən hadisədən, dərhal həmin o hadisəni qısa şəkildə SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərirlər və həm xəbəri, aid məsələ ki, Maarif biz nə edirik, təsdiqini taxtarırıq. Bəli. Xəbər əgər təsdiqlənirsə, bu sizin bir xalınız hesab olunur və ayın nəticələrinə görə ən çox təsdiqlənmiş xəbər göndərən dinləyicimiz 101.7 yeni Azərbaycan manatı mükafat alır.
Doktor Ziyanın işdən sonra verilişini iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaqasa bilərsiniz. İndi isə regionlara keçək. Gəncədə yerli hakimiyyət deyir ki, məktəb yeməkxanalarında antisanitariyadır. Ancaq eyni zamanda məlum deyil ki, bu yeməkxanalar kimə tabedir. Məsələn, təhsil idarəsi deyir ki, onunki deyil. Səadət Akif qızının reportajı.
Bir vaxt edirlər, yəni bir yağla 4 dəfə peyraşki pişirirlər. Mən ona görə alıb yemirəm. Qəhmə yağ olur, köhnə.
Gəncənin 41 saylı orta məktəbinin şagirdləri acanda məktəbin bufetinə üst tutsalar da bişirilən peyraşkilər, bulkular bir o qədər də xoşlarına gəlmir.
O vaxt alıb yemişəm,
bilək qalxır belə. Balq yağına pişirirlər.
Bufet xoşuma gəlmir, xala. Biz yuxarıdan alıb yeyirik, nə yeyiriksə, peyraşkını orada yeyirik. Yəni, burada yemirik.
Axar suyu yoxdur.
Gəncə məktəblərinin yeməkxanaları, bufetləri ilə bağlı hələ ötən ilin sonunda ciddi narahatlıq yaranmışdı. Şəhərin epidemiologları uşaqlar arasında artan, el arasında sarlıq kimi tanınan hepatit A xəstəliyinin mənbəyini bəzi orta məktəblərin yaşa obyektlərinin sanitar gigiyena qaydalarına cavab verməməsində görmüşdülər. Hətta bir neçə məktəbin yeməkxanası bu səbəbdən bağlanmışdı da. Gəncə şəhər sanitar epidemiologiya mərkəzində hesab eləyirlər ki, bəzi yeməkxanalarda, bufetlərdə axar suyun olmaması, kanalizasiya xətlərinin yoxluğu bir çox infeksiyaların artmasına və yayılmasına səbəb ola bilər. Baş epidemiolog Almaz Tomiyeva.
Xəstəliklərlə əlaqədar yoxlamalar apardım ki, nəyə görə xəstəlik artmışdır.
41 saylı orta məktəbin müəllimləri bildirdilər ki, illərdir onlarda yeməkxana işləmir. Yalnız bir bufetləri var ki, orada da yalnız peyraşki, hamburger, bulku satılır.
Peyraşki bişirirlər, bulku bazarda nə var, alırlar, gətirirlər, onu satırlar, qurtardır.
1 saylı orta məktəbin də yeməkxanasında indi isti xörək bişirilmir. Yeməkxananın baş aşbazı Şakir Əliyev bunu tələbatın olmaması ilə uşaqların daha çox buterborda, peçenyalara, hamburgerlərə üstünlük verməsi ilə izah eləyir. Yeməkxana böyük olsa da tozlu döşəmə, köhnə stol, stullar heç də iştah açmırdı. Vitrində isə ucuz şokoladlar, peçenyalar qoyulmuşdu. Yeməkxananın mətbəxi də balaca deyildi. Amma deyəsən, sovet dövründən sonra burada yalnız əl-üzyan təzə idi. Görünür, burada həm əl-üzyullar, həm də qab-qacaq. Yeri gəlmişkən, məktəb direktorları, elə şəhər təhsil idarəsinin rəhbərliyi də deyir ki, onların yeməkxananın kimə və yahara məxsus olmasından xəbərləri yoxdur. Baxmayaraq ki, məktəbdə çin-çinə işləyirlər. Bir sali məktəbin direktoru Müsəddin Quliyev.
Bir vaxt opit var idi, opitə baxırdı. Opində opit mən biləsi yoxdur, mən bilmirəm. Malı indi haradan aldan necə alır, bütün məktəbdədir. İnustadır, deyil.
Amma bir sali orta məktəbin yeməkxanasının baş aşbazı Şakir Əliyev deyir ki, məktəb rəhbərliyi bilməsə də onlar havada qalmayıblar. Dövlət Əmlak Komitəsinə tabi edilər. Yəni, yeməkxana özəl deyil, dövlətin mülkiyyətidir.
Əmlak Komitəsi var, indi bir də Bakıda idarəmiz yenişir, hamımız Bakı şəhərindəyik.
Bir müddət əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında uşaqların sağlamlığına ziyan vurduğu üçün fast food adlanan, yəni tez hazırlanan söyük qalyanaltıların orta məktəblərdə satışı qadağan olundu. Bəs bizdə valideynlər məktəbdə uşaqlarının hansı şəraitdə və nə yediyinin fərqindədirlərmi?
Məktəb vaxtı işləyir, səhər pul veririk, özü gəlir, yeyir.
Valideyn kimi maraqlanmısınız ki, kifətin şəraiti necədir?
Yox, o barədə yox. Yüngül var, yeyirlər də burada indi xörəçə deyə söylər, indi pulpadan yeyirlər.
Mən özüm ona yemək qoyuram evdən, kalbasa çörək, para alma, su.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyi orta məktəbin yeməkxanalarında və bufetlərində sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl olunub olunmamasını yoxlamaq üçün komissiya yaradılmasına göstəriş verib. Şəhər təhsil idarəsindən dedilər ki, martın 6-sından reydlərin başlanması gözlənir.
Gəncədən Səadət Akif qızını dinlədiniz. Əvvəllər məktəblərin bu maliyyə problemlərini həll eləməyə hamilər var idi. Zavod, fabrik, varlı müəssisə məktəbi hamiliyə götürürdü. İndi sponsorluq var, ancaq bu sponsorluq onun yerini doldura bilirmi? Sponsora güzəştlər varmı? Ülkər Akif qızından qulaq asaq.
Məktəblər var ki, onların maddi texniki bazası yoxdur. Təbii ki, onların müəyyən maliyyə dəstəyi lazımdır. Hər bir özünə hörmət edən özəl müəssisə vəsaitlə ayırarsa, bu vəsait mənə elə gəlir ki, təhsilimizin inkişafına kömək göstərər və təbii ki, bu gələcəkdə elə onların özləri üçün savadlı kadrların hazırlanması bariz nümunədir bu.
Elçin Dünyamalıyev 15 saylı Sumqayıt Şəhər Məktəbində iqtisadiyyat fənnini tədris edir. Deyir ki, hazırda özəl orta məktəblərdən fərqli olaraq bir çox dövlət məktəbləri lazımi avadanlıqların yoxluğundan çətinliklərlə üzləşirlər. Elçin Dünyamalıyevin fikrincə məktəblərin lazımi avadanlıqlarla, xüsusən də maddi texniki resurslarla təmin olunmasında dövlət Ümumiyyətlə yanaşı özəl müəssisələrdə yardımcı ola bilərlər. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşüdlü isə özəl müəssisələrin orta məktəblərə hamilik etməsini nəinki mümkün, həm də vacib hesab edir. Onun sözlərinə görə Sovetlər dönəmində daha çox zavod və fabriklər məktəblərə hamilik edirdi və onların bir çox problemlərinin həllinə nail olurdu. Məlahət Mürşüdlüyə görə müasir dövrdə özəl müəssisələr də bu işi cəlb etmək mümkündür.
Birincisi bu haqda qanun qəbul edilməlidir. İkincisi də hansı şirkət, kampaniya, özəl müəssisə hamili eləyəcəksə, o dövlət vergilərindən demək azad edilməlidir. Qanun qəbul edilməsi ilə o özəl müəssisələrdir, digər kampaniyalardır, bunların məktəblərə hamilik statusunun verilməsi qaydaya salınarsa, onda həmin bu dövlət ictimai xarakter əlaqələr daha da möhkəmlənər və məktəbin bir çox problemləri, ümumiyyətlə təhsilin bir çox problemləri dövlətdən asılı olmayaraq həll edilir.
Məlahət Mürşüdlü bu məsələnin təhsil haqqında qanunda öz əksini tapmasının tərəfdarıdır və bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə təkliflər göndərdiklərini deyir. Nazirlik isə hesab edir ki, məktəblərə hamilik fərdi və könüllü şəkildə olmalıdır.
Ülkər Akif qızı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı isə burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərindən davam edəcək. Şəhla Sultanova Zakatalıdan danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Zakatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər. Əliabadın yaxınlığından Lahıc kəndindən gəlmiş Mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmək imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraq, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarı, bazarımız sodadır, hər şeyimiz var. Boldu, ancaq gəlib bir özümüz əksək, bir daha ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kənddən bu kəndə gəlməyə dəyirmi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzindən necə getmək?
Rayon mərkəzindən gedəndə bəzi yol xaricdə artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliyabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Sabirabad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hanın qabidir? Hanı?
Sabirabad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyatlarının məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancıları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliyabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hər bilir. Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Rabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağın ən azı 1000 nəfər adam var. Kim neysə eləz onu gətirib satır. Yəni bu kənd alverçi deyən şey yoxdur. Kimsə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəyli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatinə uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarı satır, gedir. Bir yer vaxtdan bu yana belə kənə kimi, ən azı.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliyabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin at hansıdır? Satırsan mı onu?
2 yaş. 93.
2 yaş?
93.
2 yaşındadır?
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdır.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey yox ki.
Quzu kimi, özü çəkin istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməyə necədir?
Çəkməyə kefin istəyən kimi.
Onun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləp. Hər istəsən aparıb salaq. Çəkməsə, xoş mən dedim 90 manatını mən qaytarıb salaram.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsallı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atından müştəri də tapdı.
Abdur, bax, bu bacı istəyir, özdə qovamımız çıxıbdı, gəl.
Neçə razılaşırsınız?
Nə bilim, kişi 90-a deyir.
Siz neçə istəyirsiniz?
Biz bir istirahatçı bir 5-10 şirvan atsın üstünün, bizə ucuz gəlsin de.
Razılaşır mı?
Razılaşır, ha.
Siz nə edəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik. Meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyik də. Dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsa sənin heç vaxt işin getmir.
At dəllalı işləyən Qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2-ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Ay şəhər.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yolasalı olmasa, dua bilə, sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbən bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hərdə deyir, gəlir, verən var mı ki səndə? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Bazardan çıxıb Əliyabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayan da belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayıda 2 hektarlıq əkin sayəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən 1 hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi, baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcə və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcə dilində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramil Şabanov deyir, Əliyabad kəndinin sakinləri Gürcə dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Ger sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarışığı yaranır. Bu təbii halda isə memarlarda fikir verir, hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur, Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk. Məişəti, Azərbaycan köküne düzdür, yerli spesifika var, yerli fərqləri var, yerli nələr əlamətlər özünü göstərir də.
Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah.
Əliyabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zaqatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əlibatlı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliabad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gələm, yazdığım mənbələrdə. Bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiyə, Ali Abadiyə mənasında da izah olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətinə yazılı izahı yoxdur bu ərazinin.
İngiloların bir qədər Gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliyabadda cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi, yar məni sınadırdı qoydu, yedillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni, dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnılar oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların gönlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvanı bu, bizə romu kondaçki yani.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngiloların daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox Gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ali məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcistanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndindən bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da Gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcistanla həmsərhəd bölgələrdə Gürcülərin qədim Gürcüləri, Azərbaycanın isə xristian İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan xristian İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmiş. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan xristian İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, Gürcülər xristiandılar, amma Gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Qax lično dlə mənə, cərkov,
представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zakatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlbəyli kəndində yaşayan Kotey Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü Xalq Teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
U nas oçin mnogo religioznih traditsii.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər icra olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin istənilən Gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşayiət olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib, yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, например, нашего жизни.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambar kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kiməvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kotey Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kiməvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədərində bu üzümlər nə qədər çaxa çəkmək olur? 100 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inançlarından gəlir. Kotey Barixaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur. Yerindən tərpətmir, açmır. Necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir. Düşər düşməz ola bilər. Bu, biz gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это для нас значит. Христос воскрес.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlibəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra Xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarından, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək əyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə, çox maraqlanır, tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda Gürcü kəndlər var. Ala Temir de meşe başdı, qax başdı. Biz bütün premieradan sonra gedirik bütün qaxda, qax regionda gedirik bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik daha doğru. Gastrol demək istəmirdim ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən daha gastrol oldu. Çox böyük məmnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir. Heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox. Dəcə maraqlıdır. Özləri də istəyirlər işləməyə. Çünki maraqlıdır. Ümumiyyətlə deyil, könüllərdə var. Yeni də var ki, köynələr 20-25 il işləyən aktyorlar var. Bilirlər nə tər olur o obrazı yaratmaq.
Tavisi, tavisi, xələmi qaqa təbulim aranı. Bax, fitan vaxtada az gəngilər tamaşı gəyit.
Vah!
Deyək, deyək.
Alı bas, alı bas.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxurlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim. Axbaqlar kimi.
Uya uçdi. Uçdi uya, hadom istəyir. Uçdə demisiz.
Axbaqlar dilləri nafiyə piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pisdir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfı şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskviçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, su yuyubu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padyondur.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşüm, daş yıxadırıq, əlinə görətik, əlinə görürük, yığışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmuyub. Olduqca köhnə olan texnika isə biraz işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollarda, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yollar təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora öz traktorunu gətirmişik. 3 gündə orada remont eləyir, xarab köynə, uçqalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündə orada iş görə bilmir.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada buradan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha bura su vurur, nətər keçəsən buradan. Mümkün deyil. Bura baxan da çox lap ləzzətsiz baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var. Elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirik əvvəllər. 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda xalamdır, anamdır, xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik nə edək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl güşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfaq rayonuna qohumları olan çoxlu ailə var. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaqdərədə Axfaq dili ilə yanaşı Avar dilində də danışırlar. Hətta bəlkə pasportlarında onların milliyyəti Axfaq deyil, Avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfaq dilini öyrənmək çətindir. Amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xala nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər.
O meypolar mı olur da indi olsa da narıq. Biz danışmırız. Danışan var var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışırıq. Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Zaqatalodakı yuxarı tala kəndi Obaqlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında dağların qoynunda yerləşən qırğılı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var.
Muşta çırna, arqınur, ahnə, himak, antikva.
Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşliş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənələ mən deyim də gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy eləyirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, qiyimidir, eyni şeydir də, fərqi yox.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqlısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, hadi qoy biçin.
Nə söz yeni qoyun?
Halda buğa.
Qibiyə yazılı?
Şangı.
Kəyizlə.
Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, saxur dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Ləki, bax, onu öyrətmişəm də, nənəyəm də, nə.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çilqa göptün qaraçır, nima pisin qarbi hayni zamanan içir. Atam alıq almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hab zamanan qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığma, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığma, nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anamı dola döşü, van qarşı.
Görüb işitdiklərimizi anbağını yazır.
Gedib ta toba, pamuk toba. Ta burdan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Pazar ertesi Azadlık Radyosu'nda Azerbaycan şekilleriyle görüşürük. 101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.